Blaðsíða 111 Sagnfræði Galileo Galilei Galileo sem til hægri á þessari mynd var ítalskur vísindamaður sem var mikil virkur á 17. öld. Með hjálp sjónauka síns sem hann smíðaði sjálfur, uppgötvaði hann meðal annars að fjögur tungl voru á braut Júpiter. Af því gat hann dregið þá ályktun að jörðin gæti ekki verið miðpunktur alls. Það væri til dæmis rangt að allir himinhnettir snerist kringum jörðina. Þetta var mikilvæg uppgötvun sem gekk gegn jarðmiðjukenningunni. Fjögur stærstu tungl Júpiters nefnast síðan Galileo-tunglin eftir honum. Athuganir Galileos með sjónaukum sannfærðu hann að jörðin og hinar reikistjörnurnar snerist sólina. Katólska kirkjan snerist gegn þessu. Hann var dreginn fyrir rétt í Vatikaninu og hótað pyntingum ef hann drægi ekki þessar villu kenningar til baka. Það var ekki fyrir en undir lok 20. aldar sem Vatikanið viðurkenndi að það hefði haft rangt fyrir sér. Sólin í miðju alheimsins Árið 1543 kom út bók sem átti eftir að leiða til mikilla breytinga í stjörnufræði. Höfundurinn var pólski stjörnufræðingurinn Nikulás Kopernikus. Í bókinni setti hann fram nýtt líkan þar sem jörðin var ekki lengur miðpunktur alheimsins heldur sólin. Handan við reikistjörnurnar voru allar fastar stjörnurnar á fjarlægri himinkúlu eða festingu. Flestir töldu að við þann heiminn væru takmörk hins kúlulaga alheims. Þessi nýja kenning nefndist sólmiðjukenningin. Kenning Kopernikusar átti erfitt uppdráttar í fyrstu, enda höfðu menn þá ekki þau miklu gögn sem aflað var síðar þegar stjörnusjónaukinn kom til sögu. Kaþólska kirkjan gat heldur ekki sætt sig við það að sólin væri miðpunktur alheimsins. Myndatexti við mynd á síðunni. Samkvæmt sólmiðjukenningunni sólin miðpunktur alheimsins. Á þessu málverki sést tunglið sem á ferð kringum jörðina ásamt Galileo tunglunum fjórum sem svo eru kölluð og eru á braut Júpiter.